Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Gita Erta, endokrinoloģi. Hipotireoze, jeb pavājināta vairogdziedzera funkcija, nozīmē to, ka vairogdziedzeras nepietiekošā daudzumā izstrādā hormonus, ļoti svarīgus hormonus, kuram ir ietekme uz visiem vilmaiņas aspektiem. Vairogdziedzera hormona ietekmē gan ogļhidrātu vilmaiņu, gan tauku vilmaiņu, gan olbaltumu sintēzi, ietekmē gan sirdsdarbības ātrumu, gan termoregulāciju. Protams, visu to nevar nosaukt. Un vienkāršā valodā varētu teikt, ka hipotireoze rada situāciju, kad vilmaiņa kļūst lēnāka. Biežākie hipotireozes cēloņi ir minām hronisks autoimūns tiroidīts, jeb tā saucamais Hashimoto tiroidīts. Tā ir tāda saslimšana, kas jau ir aprakstīta pirms 100 gadiem. Pie šīs saslimšanas organisms pats kļūdaini izdala antivīles pret vairogdziedzera audiem un ļoti bieži rada arī vairogdziedzera disfunkcija, tā skaitā arī hipotireoze. Otra liela cēloņa grupa varētu minēt dažādi medikamenti. Nu, piemēram, ir ļoti labs antiaritmisks līdzeklis amiodarons, ar kuru ļoti labi var kupēt aritmijas, bet ļoti bieži katram piektajam pacientam mēs tomēr redzam arī vairogdziedzera disfunkcijas. C-hepatīta terapijā medikamenti bieži vien rada arī kaut kādu vairogdziedzera disfunkciju, taiskaitā arī hipotireoze. Kā cēloņus varētu minēt arī staru terapiju, kakla, galvas, augšējās grūždaļas rajonā, vairogdziedzera operācijas. Retāks iemesls ir hipofīzes traucējumi, kad hipofīze nepietiekošā daudzumā sintezē vairogdziedzera stimulējošo hormonu. Bieži vien grūtniecības laikā pirmo reizi tiek diagnosticēta hipotireoze vai pēc grūtniecības. Biežākie simptomi, ko varētu minēt pie hipotireozes nogurums, paaugstināt jūtību pret augstumu, sausa āda, trausli mati. Cilvēks izskatās daudz vecāks nekā ir faktiski. Sievietēm bieži vien neregulāras menstruācijas, infertilitāte, kognitīva traucējuma, depresija. Bet nu, labā ziņa ir tāda, ka šo saslimšanu var ļoti ātri diagnosticēt, ļoti viegli diagnosticēt ar laboratoriskajiem testiem un ātri panākt arī uzlabošanos, jo faktiski pēc 2-3 nedēļām, uzsākot šo te terapiju, lielākā daļa simptomu mazinās vai pāriet vispār. Bet, protams, pie šīs saslimšanas ļoti svarīgi ir regulāra analīžu kontrole. Kontroles biežam ārsts nosaka, reizēm tas ir 2 reizes gadā, reizēm ir biežāk, jo vienkārši vairogdziedzera hormona preparāta deva varētu mainīties ar laiku. Godīgi sakot, šie simptomi ir nespecifiski. Biežāk ir nogurums, nespēks svarā pieņemās ļoti strauji. Un bieži vien to nu, tā nevar iedomāties, ka tāds maz dziedzerīts, vairāk dziedzerīts ir pie vainas, meklēt tur kaut kādus citus iemeslus. Var arī neizjust kaklā, jo kaklā izjūta, teiksim, ja tas vairāk dziedzers ļoti ir palielinājies, izmēros, tīri struktūrāli, ja tur ir mazli funkciju, vairāk tāda tiešām vispārējais simptomi, varbūt pilnīgi no citām sistēmām, piemēram, sirdsdarbības traucējumi, lēnāka sirdsdarbība. Tiešām nereti pacients griež pat pie psihiatra ar smagu depresiju un antidepresantu nelīdz, bet šeit pavilnīgi savādāk terapija nepieciešams šis vairogdziedzera hormoniņš jāizvieto. Sākumā tiešām ir jāiet pie ārsta un viena no skrīninga analīzēm, ko tomēr reiz gadā šķiet, ka ņem gandrīz lielākā daļa ārsta ir šis vairogdziedzera TSH, vairogdziedzera stimulējošais hormons.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.